Is dit dalk iemand vanoggend hier wat na hierdie erediens toe gekom het met die hoop om iets hier te hoor of iets hier te beleef wat jou gaan moedeloos maak? Nou, ek weet nie, daar is iemand nie. Want dit is nie hoe dit werk nie, nee. As ek wil moedeloos word, dan hoef ek nie baie moeite te doen, het gebeur sommer net vanself. Want daar is soveel goed in die lewe wat ons moedeloos maak. Ons soek na iets wat ons weer moed gee. Iets wat ons moedeloosheid laat opklaar. In ons tekstgedeelte vanoggend gee Paulus ons 'n sleutel juist hiervoor. Hy leer ons hoe om van ons moedeloosheid ontslae te raak. En hy sê dis moontlik as ons leer om anders te kyk. Kom ons lees wat skryf Paulus in sy brief aan die gelowiges in Korinthe, die tweede brief. Die geleerde sê, daar was 4 Korintheërbriewe, maar ons het net 2 daarvan wat behoue gebly het. Nou die een wat, as die tweede een gemerk is in ons Bybels, gaan ons nou uitlees vir oggend 2 Korintheërs 4 vers 7 tot vers 18. Ons wat hierdie skat in ons het, hierdie skat waarvan Paulus hier skryf, is natuurlik die skat van die evangelie, nee, die heerlike blye boodskap van verlossing in Christus. Hy sê, ons wat hierdie skat in ons het, is maar kleipotte wat maklik breek. Die krag wat alles oortref kom dus van God, nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar ons is nie terneergedruk nie. Ons is oor raad verlee, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie deur God verlaat nie. Op die grond neergegooi, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd saam in ons liggaam, sodat ook die lewe van Jesus sigbaar kan word in ons liggaam. Voortdurend word ons wat lewe ter wille van Jesus uitgelewer aan die dood, sodat ook in ons sterflike bestaan die lewe van Jesus sigbaar kan word. Dit beteken dat in ons die dood aan die werk is, maar in julle, die julle is dan nou die gemeente, die lewe. Daar staan in die skrif, ek het geglo, daarom het ek gepraat. Ons het dieselfde gees wat die geloof wek, en ons glo, en daarom praat ons ook. Ons weet immers dat God, wat die Here Jesus uit die dood opgewek het, ons ook saam met Jesus sal opwek, en ons saam met julle voor sy troon sal stel. Ons doen dit alles om julle ontwil, sodat die genade van God steeds meer mense kan bereik, dan word die dankgebede ook meer, en God ontvang die eer. Om hierdie rede word ons nie moedeloos nie. Alles ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare ewig. Ons wil veral op hierdie laaste 3 verse, verse 16 tot 18, fokus vir oggend, waar Paulus skryf, om hierdie rede, Kevin, om hierdie rede word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Vers 17 sê, ons swaarkry in hierdie lewe is maar gering en gaan verby, maar dit loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. En dan vers 18, ons oog is nie op die sigbare dinge gerig nie, maar op die onsigbare. Want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Sien jy dit? As dit hier gaan oor hoe ons kyk, oor ons oog, oor wat ons sien, vir jou moedeloosheid om te verdwyn, moet jy anders kyk. Jou oog moet gerig wees op die onsigbare dinge, nie die sigbare dinge van die lewe van elke dag. Natuurlik praat ons nou nie van fisiese oog nie, ek dink ons verstaan dit allemaal, want ons fisiese oog kan net die sigbare goed sien. Maar ons praat hier van ons gedagtes. Ons praat hier van wat ons noem ons geestesoe of ons geloofsoe. Ons vermoë dus om dieper te kan kyk as net dit wat sigbaar is. Ons vermoë om te kan dink, om te kan oorweeg, om te kan bepeins, ons vermoë om in geloof daaraan te kan vasgryp. Dis waarvan ons hier praat. En dis wat die Here ons hier leer om in te span, ons geestesoë, sodat ons anders kan kyk, sodat ons anders kan verstaan en uiteindelik anders kan beleef. Nou in die voorafgaande verse wat Paulus ons al juist bietjie wys, hoe ons moet fokus met ons geestesoë, want hy leer ons wat is die sin van swaar kry. Ons sien iets sigbaar, maar daar's iets onsigbare agter wat ons moet kan raak sien. En dan praat Paulus hier van kleipot, en nou die foto wat ek gebring het vanoggend, die projector se kleur is bietjie anders, daai lyk soos geroeste pype, maar dit is eintlik veronderstel om kleipotte te wees, nie so, kry die kleur, sien anders met jou oë nie. Dit is kleipotte. Paulus sê, ons is kleipotte wat maklik breek, maar ons het 'n skat binne in ons, wat met niks anders in die wêreld vergelyk kan word nie. En dis die evangelie van Christus, nie, vergifnis, verlossing, nuwe lewe, dit dra ons. En dit beteken ek en jy is broos, ons breek maklik, ons kry maklik seer. Die lewe is wild en woes, die lewe is gevaarlik en onvoorspelbaar. Wat gaan hierdie week by die Sondagkommissie gebeur, nie? Wat gaan die openbare beskerming die president hierdie week met mekaar doen? En hoe gaan dit ons affekteer? Wat gaan in my lewe gebeur? Wat gaan by my besigheid gebeur? Wat gaan by die skool gebeur? En dan besef ons, ons is breekbaar. Maar dit beteken nie, my lewe is nou een sinnelose afspeel van die noodlot en ek is nou maar hierdie willose slagoffer. Ek kan nou maar net nie iets anders doen nie en ek word nou maar net heen en weer geslaan nie. Dis nie hoe die lewe werk nie, dis ook nie hoe ons as gelowiges na die lewe moet kyk, ons moet anders kyk. Ons het hierdie skat van die evangelie binnen ons, sê Paulus. Ons loop met die waarheid van verlossing en vergifnis en 'n nuwe verhouding met God, 'n nuwe lewe. Ons loop met die waarheid van 'n ewige lewe wat kom in ons. En dis nie dat hierdie maar 'n klompie feite is wat ons aframmel en wat ons vir mekaar kan resiteer nie. Dit is iets wat deur ons geloofsoë deel van ons binneste word, nie. Dis iets wat ons verander. Want dis wat Jesus kom doen het. Hy het alles kom verander. Hy het ook my en jou lewe kom verander. Hy het die geskiedenis van die totale heelal kom verander. Hy het die straf op die sonde van die mens gedra. En daarmee het hy die sonde en die dood en die bose oorwin. Alles is nou anders oor wat Jesus gedoen het. En ons geloofsoë moet oop wees om dit te kan sien. En Paulus sê twee belangrike goed. Hy sê die eerste is, ons is broos, ja, kleipotte. Maar die Here laat nie toe dat ek en jy vernietig word nie. Die tweede is, in ons broosheid, in ons breekbaarheid, word die heerlikheid van Christus uitgebeeld. En dis iets waarvoor een mens nogal moet fyn kyk om het te kan raak sien. Christus, sy lichaam is gebreek, tot volkome versoening van al ons sondes. Dit sê ons by die nagmaal nie, as die brood breek. En iets daarvan gebeur wanneer jy ook breekbaar is, wanneer jy ook gebreek word in die lewe. En ons wys hierdeur nie net iets vir die wêreld, deur die manier waarop ons dit dra, wys ons nie net iets vir die wêreld van wat Christus kom doen het nie. In die proses gebeur daar iets binne in jou, binne in jou swaar kry, wat dit anders maak. Elke keer as die Here swaar kry in my lewe toelaat, kom ek by die punt waar ek besef, ek is klein, ek is nietig, ek is breekbaar, ek is broos, maar God is nie. Hy is die almagtige heerser van die heelal, en is hy wat my lief het. Dit is hy wat met my besig is, hy los my nie. En sy seun het alles kom verander, het alles kom nuut maak. Maar dis nie net vir een dag vir die wederkoms nie, dis ook vir hier en vir nou. Juist hier in my swaar kry, is al die goed wat die Here in my werk, besig om my te leer wat ware lewe is. Hy is besig om diepte in my te werk, sodat daar nuwe hoop by my groei. En dit is altyd lekker nie, maar is oneindig goed vir my. Mens dink hier aan wat Paulus skryf vir die Romeine, nee. Hoofstuk 8 vers 28, die bekende vers wat sê, ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom lief het, die wat volgens sy besluit geroep is. Wie is hierdie mense wat vir God lief het? Dis ek en jy. Dis allemaal van ons nie. Vir ons allemaal dat God alles, ook die swaar kry, ten goede meewerk. So ek kry swaar, ja. En omdat ek een mens is, en ek het emoties, raak ek baie keer moedeloos. Ek sien die stikkendheid in my lewe, ek sien die stikkendheid in die lewe om my, maar nou weet ek, en ek glo dit, alles wat in my lewe gebeur, gaan vir my ten goede meewerk. God is besig, hy is ook met my besig, en hy het 'n plan, En hierdie plan gaan oor oneindig meer as maar net dat ek kan oorleef van dag tot dag. Dat ek deur die lewe kan kom. Hy is besig om iets anders in my lewe te laat werk, soos wat hy dit die beste weet. En daarvoor laat hy ook swaar kry toe. Maar weet, om hierin te kan moed skep, moet my geloofsoe oop wees. En ek moet hierdie vermoë inoefen om hierdie onsigbare dinge van waarmee God besig is, al hoe meer te kan raak sien. Ek moet fyner kyk, ek moet dieper nadink, ek moet dit al hoe meer biddend bepyns. Maar wag, daar is meer, sê hulle ons altyd op baie simpel advertensies nie. Maar daar is nog meer, en so sê Paulus ook in hierdie teksgedeelte. As ons geloofsoe oopgaan, sien ons nie net dat God ons help om in hierdie swaarkry te kan regop bly. Ons sien al hoe meer raak, daar is iets baie diep wat in hierdie swaarkry besig is om te gebeur. Ons sien raak, sê Paulus, dat nie net ons geloofsoe oopgaan nie, hy sê ons word vernuwe. Van dag tot dag. Vers 16, ons het gelees nie. Om hierdie rede sê, word ons nie moedeloos nie, al is ons uiterlik besig om te vergaan, innerlik word ons van dag tot dag vernuwe. Dit is 'n proses. Niemand van ons is 'n voltooide werk nie. Ons is allemaal nog onder konstruksie. Die Here is met elkeen van ons besig, van dag tot dag. En hy werk in alle facette van ons menswees, in al ons belewenisse in die lewe werk hy, sodat ons groei in die geloof, sodat ons juis al hoe nader aan hom groei, en sodat ons nuut word, want hy maak ons nuut. En baie keer is dit nie lekker nie, baie keer is dit regtig swaar, as die Here so met my werk. Baie keer is dit asof hy my skoppend en skreeuwend vat, en my bring, waar hy my wil hê, maar hy los my nie. Hy is besig, en hy is van dag tot dag, sê Paulus, besig om my en jou nuut te maak. Ek kry baie keer die beeld van 'n meester beeldhouer, wat besig is om stikkie vir stikkie alles weg te kap, wat nie daar hoort nie, sodat die beeld mooi en reg kan wees. Die Here is met ons besig. Hy vernuwe ons. Hoe gebeur dit? Deur sy woord, deur sy gees, deur gesprekke met medegelowiges, deur ervarings wat ons het en wat ons daaroor nadink en met mekaar daaroor praat, deur vrae wat ons probeer oplos, deur ons soeke na die waarheid van die lewe, van die ewigheid, deur gebed. En hier is 'n proses en dit hou nie op nie. Dit sal eers ophou die dag wat jou lewe op aarde verby is. Dag tot dag, van dag tot dag, sê Paulus, doen die Here dit. Hy is die heeltyd met my en jou besig. Weet jy wat sê dit? Dit sê ook die Here sien wat jy sien. Die Here beleef wat jy beleef, hy weet dit. Hy is in jou, hy is by jou, hy is saam met jou. Hy weet van jou trane, hy weet van jou vrese, hy weet van jou woede, hy weet van jou frustrasies, hy weet van jou blinde kolle. Hy los jou nie, hy is besig om jou te vernuwe en daarom sien hy ook baie keer jou hardkoppigheid. Hy sien jou swak selfbeheersing, hy sien jou dom besluite, hy sien jou twyfel. Hy weet van jou moedeloosheid, oor alles wat soos 'n donker wolk oor jou kom hang. Maar hy los nie. Daarvoor het sy seun gesorg. Daarvoor, sê Paulus in Romeine 8, daarvoor pleit sy seun. In dieselfde hoofstuk sê hy ook, daarvoor pleit sy gees. Dis buite van ons swakheid, dis buite van ons onwaardigheid. Hy is besig. En elke dag is hy besig om my en jou te vernuwe. Elke dag begin hy van vooraf weer, want hy is besig om hierdie nuwe lewe, wat al hoe meer een word met hom, in my en jou te werk. So uiterlik, ja, is hy besig om te vergaan. Dis gewoon 'n waarheid. Niemand kan dit keer nie. Dis hoe dit is. In die volgende hoofstuk van hierdie brief skryf Paulus so aangrypend oor die tentwoning nie. Ons almal ken 'n tent, ons weet 'n tent is nie permanent nie, een of ander tyd word die tent afgeslaan. So sê hy, is ek en jy ook. So is ons in hierdie lewe, so is my liggaam ook, uiterlik besig om te vergaan. En sê ons, niemand van ons gaan lewendig hier uitkom nie. En dit is gewoon waar. Ons kan nie die dood vryspring nie. Maar dit maak ons nie moedeloos nie. Want iets anders is besig om binne ons te gebeur. Psalm 90 vers 10 staan het so aangrypend, nee, ons lewe maar 70 jaar, of as ons baie sterk is, 80 en die is vol swaar kry en leed, dan staan daar, dis gou verby, ons vlieg na ons einde toe. En as mens daar vashak, jy lees net die vers, kan jy baie moedeloos raak, want is een groot gesakkel. En vir julle jong mense, die lewe raak nie beter nie. Vra maar 'n bietjie vir mense wat die pad nou al 'n bietjie langer stap. Leed en swaarkry, dit is eenvoudig hoe dit is. Maar dit maak ons nie moedeloos nie. Want Jesus Christus het anders, alles anders kom maak. Nou is die lewe vir my en jou nie maar net 'n ewige gestooi om te probeer leef van dag tot dag en te probeer oorleef en te probeer al die verantwoordelikhede nakom en al die uitdagings die hoof bied nie. Nou is dit nie 'n wrede noodlot wat my heen en weer slaan en my boelie en my uiteindelik leegsuig en een kant weggooi nie. Jesus Christus het gesorg daarvoor dat ek en jy nou al nuut word. Selfs in die 70, 80 jaar van swaar kry en leed, maak hy ons elke dag nuut. En hy leer ons om anders te kyk. Hy leer ons om raak te sien dat daar sin is, dat daar betekenis is in my swaar kry. En dat daar 'n proses is. En dat in hierdie proses die Here my vashou, maak nie saak wat gebeur nie. Vers 8 het ons gelees, hy sê ons word verdruk, maar nie te neergedruk nie. Want die Here hou my reg op. Al is ons oor raad verlee, ons is nie radeloos nie, want die Here gee vir my hierdie optimisme, hierdie vreugde, hierdie sekerheid dat daar altyd nog iets is, want hy is by my. Vers 9 sê, al word ons vervolg, ons word nooit deur God verlaat nie. Hy het sy seun aan die kruis verlaat, ja, sodat ek en jy nooit deur God verlaat word nie, al het al die mense jou verlaat. Hy sê, al word ons op die grond neergegooi, ons word nie vernietig nie, want God hou ons vas. En nou kyk ons anders, en nou word ons swaar kry anders. Nou swaar kry iets van amper trots, iets van 'n erebalkie, wat ek dra, Want Petrus skryf later, onthou, swaar kry is iets waarin jy Christus eer. Want jy loop in sy spore, want jy aanbid hom waar hy geloop het, hy het ook deur hierdie swaar kry geloop. Petrus sê dis genade, om so deel te word van die swaar kry van Christus. Swaar kry in 'n stikkende wêreld, met stikkende en dikwels bose mense. En dis wat ons oë oopmaak. Want wanneer ons dit raak sien, dan sien ons ook wat wag op die horison. Ons sien presies waartoe die spore van ons Here Jesus lei. En hy leer ons ook waartoe sy spore lei. En ons sien wat kom. En ons kan nie wag nie. Dit maak ons opgewonde. En juist omdat ons sien wat kom, verander ons hier en nou al hoe meer in diepte en in betekenis. Kijk wat skryf Paulus vers 17, hy sê, ons swaar kry in hierdie lewe is maar gering en het gaan verby, maar het loop vir ons uit op 'n heerlikheid wat alles verreweg oortref en wat ewig bly. Dit sê hy van alle mense. Hy wat intens beleef het, hoe vol die lewe kan wees met swaar kry en met leed. Hy sê, dis tydelik, dis gering. Hoofstuk 11 van hierdie brief verduidelik hy, wat er swaar kry alles beleef het. Hy skryf oor groot praters, wat maak of hulle baie belangriker predikers as hy is, en dan sê hy iets uit sy eie lewe nie. Vers 23 tot by 27. Hy sê in die tweede gedeelte daarvan, ek het harder gewerk, ek was meer in die tronk, ek is meer dikwels geslaan, ek was dikwels in doodsgevaar. 5 maal het ek van die Jode die gebruikelike straf van 39 houwe gekry. Maak hy sommetjie 5 maal 39, nee. 3 maal het ek lyfstraf gekry, 1 maal is ek met klippe gegooi, 3 maal het ek skibreuk gelei, 1 maal het ek 'n dag en 'n nag in die oop see deurgebring. Skrikwekkend. Ek was dikwels op reis en in gevaar, daar was die gevare van riviere, gevare van rowers, gevare van my volksgenote, gevare van heidene, gevare in die stad, gevare in die veld, gevare op die see, gevare onder valse broeders. Nou was my harde werk en swaar kry, dikwels nagte sonder slaap, dikwels honger en dors, dikwels as ek sonder kos, sonder skuiling of bedekking teen die koue, dink net hoe koud sit vandag, nee, hoeveel keer het hy nie koud gekry nie. Vers 28, behalwe dit alles, was daar nog die daaglikse bekommernisse, die besorgdheid oor al die gemeentes. Dis hierdie Paulus, wat sê, swaar kry is tydelik, swaar kry is gering. Ja, sien wat enig net 'n paar minute of 'n paar maande nie, maar dis tydelik, dit gaan verby. Dis gering. Hoekom is dit gering? Want gemeet aan die grootsheid van die ewigheid wat kom, is hierdie bietjie swaar kry soos 'n veertjie op 'n skaal. En dis wat ek en jy moet raak sien met ons geloofsoë. Die heerlikheid wat kom is nie maar 'n storie nie. Dis die werklikheid, want die Here sê so. Dis onbeskryflik heerlik. Niks en niemand kan dit van ons al wegvat nie. Vir die Korintiërs sê Paulus hoofstuk 2 hierdie in die eerste brief sal geskrywe staan wat die oog nie gesien en die oor nie gehoor het nie en wat in die hart van 'n mens nie opgekom het nie, dit het God gereed gemaak vir die wat hom liefhet. Hoe groot is dit? Oneindig. Dit gee moed, dit gee hoop. Dit laat ons oë weer blink. Daar is iets op pad vir my en jou. Ons kan dit in ons beste gedagtes nie eens droom nie. Dit is oneindig groter as hierdie bietjie swaar kry wat ek en jy hier en nou beleef. Maar nou is die wonderlike, hierdie is nie soos 'n verdowing. Dit is nie soos 'n tydelike verdowingsmiddel wat die Here gee dat ons maar net deur hierdie swaar kry kan kom nie. Nee, ons teks sê letterlik in die Grieks, hierdie swaar kry is die begin van die heerlikheid wat kom. Hierdie swaar kry is die katalisator vir die heerlikheid wat kom. Daar is 'n direkte koppeling tussen dit wat hier gebeur en dit wat vir my en jou wag. Nou al is die Here besig om hierdie vreugde te bring. En dink net, wanneer het ontplooi, hoe dit gaan wees. En daarom het hierdie swaar kry skielik nuwe betekenis, want nou sien ek iets anders met my geloofsoë, nie waar nie. Die Here maak my geloofsoë oop om te kan sien. Hy is nou met my besig. Hoe heerlik, hy laat my sien hoe heerlik dit is om nou saam met hom te wees. En kan jy dink hoe heerlik is dit om saam met hom te wees sonder hierdie bedeling, sonder die stikkendheid, met net vreugde. Daar waar die dood nie meer sal wees nie. Daar waar nie meer leed en smart en pyn en trane sal wees nie. Dink net hoe heerlik is dit. En ons is op pad soontoe, niks en niemand kan dit van ons al wegvat nie, al het ek nog hierdie swaar kry. So is jy moedeloos? Is daar stikkendheid in jou eie hart wat jou so moedeloos maak? Is daar stikkendheid in die wêreld om jou wat jou so moedeloos maak? Kyk dan anders. Miskien is jou oë so vol trane dat jy nie mooi kan sien nie. Laat die Gees toe om jou trane af te droog. Laat die Gees van God toe om jou geloofsoë oop te maak, dat jy kan sien. Dat jy kan sien op watter wonderlike maniere die Here besig is om nou in jou lewe te werk. Dat jy kan sien, hierdie swaar kry van my het diepte. Dit het betekenis. Dit is nodig. En het maak my nuut op 'n baie besondere manier. Laat die Here toe om jou moedeloosheid weg te vat. Laat die Here toe om 'n nuwe verwondering in jou te werk. Want hy laat hierdie stikkende lewe, hierdie swaar kry, vir ons uitloop op 'n onbeskryflike saamwees met hom. En dit, sonder dat een van ons een oomblik daarvan verdien. Dis dan wat ons saam met Paulus met oortuiging kan sê, soos hy in vers 18 skryf. Ons oog is nie gerig op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare. Die sigbare is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Amen. Kom ons dank die Here in gebed terwyl ons so sit. Hemelse Vader, ons kry swaar. Want ons is stikkend. Ons is broos en ons breek maklik. Ja, na buite probeer ons wys dat ons sterk is en dat ons dit kan vat, maar ons het allemaal klein hartjies en ons kry swaar, want die stikkendheid van die lewe het 'n manier om ons onderste bo te slaan. Daar is soveel dinge, en u weet van alles wat in elkeen van ons se lewe gebeur, soveel dinge wat ons moedeloos maak, soveel dinge wat ons laat voel of ons onderste bo geslaan is, en ons kan net nie opstaan nie. Dankie Here dat U ons vanoggend weer die versekering gee, dit is anders. En wanneer U ons oë oopmaak en ons U toelaat om ons oë oop te maak, dan sien ons iets anders. Dan sien ons dat daar sin is en betekenis is in die swaar kry wat ons beleef. Want ons beleef het saam met U en U is daarin besig. En jy is besig om te werk, jy is besig om ons nuut te maak, jy is besig om ons te laat verstaan waaroor dit alles gaan. Jy is besig om ons te wys wat hierdie skat is wat ons in ons dra. En jy gee ons die versekering dat jy ons lief het en ons nooit, maar nooit alleen los nie. Ons dank u Here, dat ons vanoggend weer hierdie waarheid kon hoor. En nou gaan ons hier uitstap. Ons gaan weer 'n nuwe week in. En dit gaan ons weer tref. En ons gaan weer voel of ons onderste bo geslaan word. Mag gee ons die genade, o Heere, om in hierdie waarheid van u woord te kan vashou en in daardie oomblikke weer te kan beleef hoe u werk. Gee ons die genade om dit wat op die horison vir ons wag te kan raak sien met ons geestes oë en dat ons so opgewonde daaroor sal wees dat dit vir ons hier en nou alle werklikheid word, dat ons die begin, die wortels daarvan, hier en nou al kan beleef. Ja, al kry ons swaar, al het ons nie uitkoms en antwoorde nie, maar die weet dat u dit weet, dat ons saam met u op pad is na hierdie heerlikheid toe, en dat niks anders saak maak nie. Ons bid, Here, dat u nie net in ons harte sal werk nie, maar juist ook in elkeen wat besondere worstelinge, besondere dinge het wat hulle onderste bo slaan en wat hulle seer maak. Ons bid dat jy elkeen sal troos, dat jy elkeen die geloof sal gee, om in vertroue net aan u vas te hou en op u te wag en met opgewondenheid ook te kan raak sien hoe dat u werk. Ons bid in hierdie tyd in besonder vir ons land en al ons mense, met soveel woelinge op politieke front, met soveel dinge wat aan die gebeur is, wat allemaal van ons direk raak, want dis die leiers wat oor ons aangestel is. Ons bid vir ons leiers, o Heer, ons bid vir ons president, allemaal wat met leiding gee in hierdie tyd. Ons bid dat u vir hulle wysheid sal gee, dat u vir hulle deernis sal gee, en opregtheid, om so te regeer en sulke besluite te maak wat goed is vir al die inwoners van die land, wat 'n nuwe begin moontlik maak, wat vrede moontlik maak, sodat ons u nog meer kan dien en aanbid en die koninkryk te kan laat uitbrei. Ons bid, o Here, dat u so met die woord en die gees in ons sal werk, ook met die wete, dat u ons verlos, dat u ons vergewe, dat u elke dag met ons besig is, ons nuut maak, en ons elke dag ook van vooraf vergewe, juist daar waar ons nog soveel sonde in ons het. Dankie dat ons met soveel vrymoedigheid en blydskap ook hierdie gebed kan bid. Amen.